Vader, dankie dat ons vanoggend ook so by mekaar kan wees en fees kan vier omdat U toevoeg tot U kerk. En ons kom net weer beklemtoon dat dit U kerk is, Here. Dankie dat ons kan deel wees daarvan. Dankie dat U ons waardig ag om te gebruik binne U liggaam. En dankie dat ons vanoggend ook elke persoon wat U toegevoeg het, kan welkom heet met U warmte en U liefde. Ek bid, Here, dat U ons elkeen wat vanoggend hier is, sy hart sal sny met dit wat nodig is vir ons, Here, in ons verskillende seisoene en verskillende plekke waar ons in die lewe staan. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, Handelinge 2, die Heilige Gees is net uitgestort, en ek gaan nou nie tyd spandeer om alles te lees nie, want dit is nie eintlik die woord wat die Here vir my gegee het nie. So vanaf vers 14 tot vers 21, as julle dit weer by die huis wil gaan lees, is Petrus besig om te verduidelik, die mense is nie dronk nie. Dit is die Heilige Gees wat uitgestort is, en hy roep die profesieë op wat deur Joël uitgebring is en gebring is, om te sê dat dit is wat gaan gebeur. En hier sien hulle dat dit besig is om te gebeur. Vanaf vers 22 tot in vers 35 is Petrus besig om dieselfde ouens wat Jesus gehelp kruisig het mee te praat. En wat doen Petrus wanneer hy met hulle praat? Is Petrus sê vir hulle wie die Jesus is wat hulle gekruisig het. En dit is waarmee Petrus besig is daar, om vir hulle te verduidelik wie Jesus is. Onder andere sê hy dat Jesus is die Messias, die Seun van God. Die mense het hom nie gesien as dit nie. Hulle oë was nie oop om aan raak te sien nie. En daarom het hulle meegedoen aan die kruisiging van Jesus. Hy bevestig dat dit julle is wat gehelp het om hom, ou Petrus moes nogal bold gewees het, hierdie ouens wat net vir Jesus gekruisig het, om nou vir hulle te sê, dis julle wat hom gekruisig het. En dan roep hy hulle tot verantwoording om te sê, julle is ook getuies daarvan dat hy opgestaan het. Ons kan dit nie ontken hier aan mekaar nie. Julle is ook die getuies dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. En dan sê hy, Jesus het opgevaar en is verhoog tot die regterhand van God en sit aan die regterhand van God, van waar hy sal terugkom om te oordeel. En dis in kort wat Petrus vir die volk verduidelik daar, om te sê, dit is wie Jesus is. En ek wil graag hê ons moet van vers 36 af aanlees. Die hele Israel moet dus verseker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Dit beteken, hy is die gesalfde waaroor daar geprofeteer is deur die Ou Testament, en dat hy die een is wat dit kom volbring het. Versoening tussen God en die mensdom. En dit is wat Petrus mee besig was. Ek dink soos ons as gemeente groei en leer hoe om die Here so Bybels as wat ons kan te dien, is hierdie skrifgedeelte vir my een van die duidelikste gedeeltes hoe dat ons moet omgaan met byvoorbeeld ons kinders. En dit is hoekom ek hierdie skrifgedeelte lees, om te sê in vers 36, dit is wie Jesus is, en vers 37 gebeur daar iets belangriks. En ek wil vanoggend vra, het dit in jou lewe gebeur? Petrus se woorde het hulle diep geraak. Ek dink die Engels het so 'n mooi uitdrukking wat sê, they were cut to the heart. Hulle is in die hart gesny deur die woorde wat Petrus gespreek het oor wie Jesus is. En dan reageer hulle daarop. Want ek weet nie van julle nie, maar ek kan onthou van tye in my lewe waar ek in die hart gesny is deur die woord van God en nie hierdie vraag gevra het nie. Wat vra hulle vir Petrus? Wat moet ons doen? Hoe moet ons reageer op die waarheid wat ons hart gesny het? En ek kan onthou in my lewe dat daar tye was dat ek nie daarop gereageer het nie. En dat die geleenthede in die oomblikke by my verbygegaan het. En ons sien Petrus antwoord hulle, kom ons lees verder in vers 38. Petrus antwoord hulle, kom tot inkeer. Ons kan dit in ander woorde sê, bekeer julle. En maak reg met God. Laat julle in die naam van Jesus Christus doop, sodat julle sondes vergewe kan word en julle die Heilige Gees as gawe kan ontvang. So Petrus gee vir hulle, as hierdie woord hulle hart sny, is daar twee goed wat Petrus vir hulle sê, om twee goed te ontvang. Ons het nou die aand in die Bybelskool ook hieroor gepraat, en die twee goed wat Petrus vir hulle sê is, bekeer julle en laat julle doop. En wat ontvang julle? Vergifnis van sonde en die Gees van God in jou. En vanoggend as ons nuwe lidmate tot die kerk welkom heet, tot ons deeltjie, ons is maar 'n klein deeltjie van die liggaam, die groter liggaam wat wêreldwyd is, en ook in ons omgewing baie groter is as net ons, wanneer ons iemand ontvang, dan erken ons dat dit die enigste manier is hoe iemand toegevoeg word tot die kerk. Wanneer God hom 'n nuwe gees gee. Iemand kan nie toegevoeg word tot die kerk, sonder dat dit in sy lewe gebeur nie. En daarom is ons getuies daarvan, dat dit in mense se lewens gebeur en gebeur het. En daarom handel ons ook, volgens hierdie woord vanoggend. Ek dink sommer net om vir ons te sê, partykeer wil ons so resepte hê van hoe dit moet gebeur. Nou, hierdie het in 'n dag, ek weet nie hoeveel ure Petrus met hulle gepraat het en hoe lank het gevat het, voordat hulle reageer het op hierdie woord nie. Maar in party van ons kinders het dit 16 en 18 jaar se saad gevat om Jesus te sien vir wie hy is. En in ons ander se lewens ook. Myne het dit ongelukkig 33 jaar gevat. Maar so dit gebeur vir party van ons in oomblikke, ons het nog nooit hiervan gehoor nie. Dit word met ons gedeel en ons kry openbaring deur die Gees van God vir wie Jesus is. Vir party van ons neem dit baie langer. Ons het dit lank al gehoor. So dit is verskillend en dit gebeur verskillend in ons mense, in ons lewens. Daar's nie 'n resepie om te sê dit moet sis of dit moet so gebeur nie. God werk soos hy wil en wanneer hy wil. Ek dink vanoggend Dr. Malik het so mooi saam met ons gebid en gesê, is iets wat ons ook in die Bybelskool met mekaar gedeel het, en ek wil vanoggend vir elkeen van ons aanmoedig. Openbaring van wie Jesus is, kom gaan van geen iemand anders as God se Gees self nie. Mens kan dit nie aan jou openbaar nie. Ek as ouer kan dit nie aan my kind openbaar nie. Ek kan 'n voorbeeld vir hom wees. Ek kan vir hom wys hoe lyk 'n lewe wat afgelê is vir die Here. Ek kan vir hom probeer na die beste van my vermoë om Jesus se liefde te leef, hoe hom om te gee. Maar die openbaring van wie Jesus is, kan ek nie vir hom leer in woorde en in teachings nie. Dit is iets wat die Heilige Gees vir mense openbaar. En daarom ook, as ons nie meer in die huis is nie, en ek het hierdie openbaring nodig, is daar net een manier. En dit is om dit van God te bid. Te sê, Here, ek het groter openbaring nodig van wie U is, Jesus. En daarom draai ook dit ons in afhanklikheid na God toe, om dit van hom te vra. Mag ons dit vir ons kinders ook leer. Ek het gesê wat Petrus hulle geantwoord het, dan vers 41 is vir my mooi. Die wat Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop, en hulle het lede van die kerk geword. Sien hoe dit volg op mekaar. En daarom handel ons dieselfde in ons gemeente met enige iemand. Is wanneer iemand die boodskap aanvaar, word hulle gedoop en ook lede van die liggaam. En daarom is dit vir ons vanoggend net 'n wonderlike voorreg om te sien hoe dat die Here toevoeg tot die liggaam. En omdat dit God is wat openbaring gee, omdat dit God self is wat red en wedergeboorte vir ons gee. Ek en jy kan nie ons gees vernuwe nie. Dit is God wat in daai oomblikke 'n werk in ons lewe kom doen. En daarom erken ons God se soewereine werk om iemand tot die liggaam toe te voeg. Dis nie ons werk nie. Dis nie my eie werk om my tot die liggaam toe te voeg nie. Dis in afhanklikheid wat ek tot God kom, want hy moet iets in my doen om my toe te voeg tot die liggaam toe. En ek wil vanoggend wil ek hê soos wat ons verder by mekaar is, wil ek geleentheid gee en om daaroor te dink. Is daar vanoggend van ons wat hier is wat sê ek wil vanoggend hierdie woord van wie Jesus is aanvaar en vir God vra om iets in my lewe te doen? Is daar van ons wat dit nog nie gedoen het nie en wat vanoggend weer opnuut 'n behoefte het om te sê Here, doen iets in my lewe. Ek aanvaar dat U my koning is en ek wil my lewe vandag vir U neerlê. En ek wil 'n geleentheid gee later vanoggend dat as daar iemand is wat vanoggend toegevoeg wil word, wat die boodskap wil aanvaar, God voeg ons toe. Maar daar's 'n plek waar ons moet sê ek aanvaar hierdie boodskap en ek sit my lewe onder Jesus as die koning van my lewe. Matteus 16:24 If you have a desire to come after me, lay down your life. Take up your cross and follow after me. Daar's 'n plek waar ons 'n verantwoordelikheid het om op te neem. Ek wil ons net, ek het al van hierdie goed op 'n manier gesê, ek wil dit net weer vir ons deel vanoggend. Net God kan iemand tot die kerk toevoeg. Net God kan iemand tot die kerk toevoeg, want ons word toegevoeg tot die kerk deurdat hy vir ons 'n nuwe gees gee wanneer ons sy woord aanvaar en wedergeboorte plaasvind. Ons sien ook uit die woord uit. Dis nie iets wat ek uitdink of wat 'n kerk uitdink nie. Ons sien dat wedergeboorte en die doop 'n voorvereiste is of is om deel en lidmaat van die kerk te word. Dit is juist die proses wat ons deel maak van die kerk. Dit is die handelinge en die gebeurtenisse in jou lewe wat jou deel maak van die kerk. En ons haal dit uit Handelinge uit. Ek wil by dit sê is dat elke lidmaat wat toegevoeg word tot die kerk, ek wil nou nie 'n klomp skrifte vanoggend lees nie, julle kan in 1 Korintiërs 12 gaan lees en Romeine 12, elke lid wat toegevoeg word tot die liggaam het 'n funksie. Elkeen is belangrik. En die skrif gaan so ver om te sê, en as jy vanoggend sit en sê, ek is maar 'n onbelangrike lid, dan sê die woord vanoggend oor jou, jy is juist die belangrike lid van die liggaam. Dis wat die woord sê. Die woord sê dat elkeen het 'n funksie en dat die kerk nie hierdie gebou is nie, maar dat die kerk die mense is wat hulle lewe afgelê het en vir wie Jesus 'n nuwe gees gegee het. Ons is die kerk. God plaas ons volgens sy wil in die liggaam. Ek het nou net gesê, ons gawes en die talente wat ons ontvang het, ons kon dit nie kies nie. Dis God wat besluit het vir wie om wat te gee. Dis nie ons eie wil in dit nie. Ag, en ek wil dan net 'n laaste gedeelte sê, voordat ons elkeen voorstel aan julle, en ek wil hê julle moet saam met my lees. Miskien net ietsie wat ek ook in my tydjie saam met Dr. Malik weer geleer het. Ek lees 'n stuk in Johannes en ek vra vir hom, daar staan 'n gedeelte in 3 Johannes wat sê, luister gou mooi, dit sê, en die waarheid sal daarvan getuig, of die waarheid getuig daarvan. Ek vra vir hom, wat beteken dit dat die waarheid daarvan getuig? Hulle het mos nou nie die skrif daai tyd die Nuwe Testament gehad nie, dit is, so watter waarheid word hier van gepraat dat dit getuig? En Dr. Malik se antwoorde is nie kort nie, want anders verstaan ons nie regtig wat aangaan nie, maar ek gaan dit nou maar probeer kort hou en hoop julle verstaan. Ons leer baie keer vir ons kinders of vir die gemeente, by die skool, waar ook al, ons leer vir iemand iets in teorie. En hy sê die waarheid wat hiervan gepraat word in 3 Johannes, is dat wanneer die teorie wat geleer is, in die gestalte van 'n mens handel en uiting vind, dan testify that of the truth. Dis die waarheid wat getuig van dit wat ons geleer het. As ons vir oggend se lidmate sê, dit is wat die liggaam is, so en so het God gesê, sal die liggaam werk. en dit word nie geleef nie, dan beteken dit die waarheid is afwesig. Verstaan ons wat dit beteken as die waarheid daarvan getuig? Dit is die ervaring daarvan. Dit is die sigbaarheid daarvan, die handeling daarvan, wat sê, dit het waar geword tussen ons. En dit is waar die deel van die verantwoordelikheid opkom. En ek het besef net in baie areas van my lewe, hoe dat ek nie in staat is om die waarheid te leef nie. Ek kan dit net eenvoudig nie nakom nie. Ek is nie goed genoeg om het reg te kry nie. En al wat het by my laat is om na Jesus te draai en sê, Here, help. Help my, anders kan u waarheid nie in my lewe gestalte vind nie. So ook wat die liggaam se funksie en se rol aan betref, Johannes 13, ons het so paar weke terug, het ons het ook gelees, dink ek, kom ons lees het net weer van mekaar. En ek dink, hoekom ek het maar lees net as aanleiding tot die woord wat ek wil deel vinnig net op vers 34, 35 en 36. Ek gee julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal daaraan sien dat julle my disippels is. En as ons as liggaam wil eerlik wees en sonder verdediging voor God kom staan, dan sê ons, Here, ons is nie in staat om dit reg te kry nie en ons kry dit in 'n groot mate nie reg nie. Help ons daarin. Maar dit is waarna toe die Here nie net vir oggend vir nuwe lidmate uitnooi nie, maar dis waartoe hy ons oproep as liggaam om te leef. Anders sal sy waarheid nie gestalte vind in ons handeling en in die lewe van ons gemeente nie. Mag die Here ons daarmee help. As julle mekaar lief het, sal hulle weet dat julle my disippels is. As julle mekaar lief het. Ek wil 'n kort skrifgedeelte lees en 'n prentjie deel wat die Here vanoggend met my gedeel het en dan kan ons afsluit. Die vraag is, ons het laasweek vinnig net gepraat oor wie ons as gemeente is, wat ons mik om te doen en waartoe die Here ons geroep het en ons wat ons laasweek oor gepraat het. Nou een van die kerngedeeltes waarna toe die gemeente geroep word is ons sê dat ons verbind is, committed is to fellowship, to membership, to community of believers. Ons glo dat dit waar is en dat ons as gemeente dit wil uitleef. En so ek wil net hê ons moet sommer net daai selfde skrifgedeelte wat ons nou net gelees het in Handelinge. Kom ons gaan net aan en dan lees ons nog drie verse. Handelinge 2. Want ons het gesien dat hulle toegevoeg is tot die kerk en die vraag is eintlik so wat nou? Hulle is toegevoeg tot die kerk, wat nou? Vers 42 sê hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. So ons sien vier dinge waaraan die gemeente hulle toegewy het, saam, soos wat hulle toegevoeg is tot die gemeente. En dit is die leer van die apostels, so vir ons, as julle vra wat is die leer van die apostels, sou dit wees, die Nuwe Testament en natuurlik die Ou Testament ook. Die apostels het nie net die Nuwe Testament geleer nie. Ons sal sien hoeveel keer hulle die Ou Testament. So dit is die woord. Ons moet ons toewy aan die lering van die woord. Ons sien dat hulle toegewy het aan die versorging van mekaar en aan gemeenskaplike maaltye. Iets van fellowship. En daarom is iets wat in ons gemeente vir ons 'n belangrike deel van ons gemeente is en wat ons elkeen wil aanmoedig om nie af te skeep nie, en dit is klein groepe. En ek wil net vinnig sê, hoekom is klein groepe vir ons so belangrik? Wat is dit wat in klein groepe gebeur wat nie hier gebeur nie? En ek dink ek het so 6 dinge neergeskryf. Ons neig altyd om in die groot groep te verdwyn. As dit wat ek sê onwaar is, moet net jou hand opsteek en sê dis nie waar nie. Want dit is hoekom ons sê klein groepe vir ons nodig is. Daar's 'n sterk neiging om in die groot groep te verdwyn. om net te luister, maak ons baie keer passief. Kan ons maar net knik, as ek sien hoe jy sukkel om wakker te bly. Dit is moeilik. Luister is 'n baie passiewe aksie en dit lei tot passiwiteit in 'n mens se lewe. Goed, so wat hier gebeur in 'n groot mate, is nie al wat moet gebeur nie. Wanneer ons net luister, dan, en ons in 'n groot groep is, vermy ons om krisisse in ons lewe te hanteer. Ons leef net met dit aan. Ons gaan net aan daarmee. En ons moet vanoggend vir mekaar sê, dit is so. En partykeer is dit nie eers 'n maand of 6 maande nie. Partykeer leef ons met 'n krisis vir jare aan. En dit is nie wat die Here vir ons beplan het en vir ons wil hê nie. Groot groepe soos die sukkel ook om die praktiese toepassing van 'n woord eie te maak. In groot groepe soos die is daar nie vreeslik geleenthede vir vrae nie. En dit verhoed groei. Dit verhoed 'n duidelike verstaan en openbaring van wat die Here wil sê of wou sê. In groot groepe soos die is daar nie verantwoordbaarheid nie. Baie min. Daarom het ons klein groepe nodig, fellowship of believers. Gebedsondersteuning vir spesifieke behoeftes vind nie goed plaas in groot groep byeenkomste nie. In klein groep byeenkomste wel. 'N paar punte hoekom dit vir ons belangrik is dat ons gemeente 'n sterk kultuur moet hê van huis tot huis by mekaar kom en waar binne fellowship is, waarby intieme verhoudings is, sodat alles wat ons nou genoem het daar kan plaasvind. En ons as gemeente dink dit nie uit nie. Ons sien dat die vroeë kerk vir ons hierdie voorbeeld stel. Dit is by hulle wat ons dit erf om te sê dit is hoe ons dit moet doen. En ek wil afsluit met 'n prentjie wat die Here vanoggend vroeg vir my gegee het. Ek vra vir die Here, wat is die grootste behoefte, nou my ou Dr. Malik sê altyd vir my, ek moet besop om te sê, so sê die Here, sê maar dit is my indruk gewees. So my indruk vir oggend, as die Here my antwoord, is waarmee sukkel die kerk oor die algemeen die meeste. En die prentjie wat die Here vir my wys, is het vir my amper gekyk, gelyk of het so 'n groot hospitaalsaal is, met 'n klompie beddens staan so op 'n ry, die mense is elkeen nou op sy bed, en dit weerspieël die kerk en hoe mense inkom in hierdie groot saal en interaksie het en dan stap hulle uit. Ek het 'n woord hier neergeskryf. Ek het dit in Engels. Nee, dit ek het vertaal na Afrikaans. Die ouens wat in hierdie groot plek inkom waar mense versorging, verhouding, fellowship nodig het. Kom ons in hierdie groot saal in. Dan stap ons daar uit. En stap ons in ons private quarters in, wat nie toeganklik is vir die mense wat ons nou net in die groot saal besoek het nie. En die prentjie wat ek daar uit kry, en jy, ek wil graag hê jy moet die Here hoor in dit as dit waar is. Die prentjie wat ek kry is, want hierdie skrifgedeelte gaan aan, het sê, diep ontzag het oor elke persoon gekom en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar kom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. En ek voel die Here sê vir my dat ons as lidmate van die kerk het so 'n groot gedeelte private quarters waarin niemand toegelaat word nie. Wat ons nie deel met ander nie. En daarom is die genuine fellowship en die genuine warmte waarna elkeen van ons soek, nie op die plek wat het behoort te wees in die kerk nie. Daar is te groot privaatheid in ons levens. Daar is net gedeeltes waarin ons niemand toelaat nie. Voorregte wat jy het. En ek het sommer net prakties oor dit gedink. Hoeveel keer het ek toegang tot iets wat ek kan deel met iemand anders, net deur om te nooi en om deel te maak van dit. Ek hoef het nog nie weg te gee as ek nog sukkel daarmee om iets weg te gee nie. Maar hoeveel kere het ek, ek het dit geleer by mense in die kerk van ek hier gekom het, is hoe dat hulle het en nooi ons net om deel te wees van dit. En het voel vir my die Here wil ons as gemeente aanmoedig. En ek het soms so teruggedink aan, ek het dit van julle gesê, weet dit of weet dit nie, ons was in Italië gewees, en een ding wat uitstaan van die Italianers is hulle warmte. Man, hulle kan nou kuier en saam sit en gesels. En ek moet sê, van ek en Marinda terug is, is daar iets wat die Here in ons hart wakker gemaakt het om te sê, ons moet minder vergadering hou en meer gesamentlike etes en omgee vir mekaar. Dit is net iets wat die Here in ons hart begin het al daar. En vanoggend gee die Here vir my hierdie prentjie is, die privaatheid van my huis, of die privaatheid van my tyd, of die privaatheid van my gesin, is te groot in my lewe. En my ervaring is dat die Here dit vir ons as gemeente sê. Hoe het ons meer gemeenskaplike maaltye, waar tydens ons omgee vir mekaar, en waaruit spontane gebed vloei vir mekaar. En dat het nie net in ons klein groep woensdag aand of dinsdag aand thuis hoort nie, maar dat het deel van ons leefstyl moet wees. En daarom wil ek ons as gemeente vanoggend uitnooi, en mag hierdie prentjie wat die Here wys van 'n groot saal waar ons vreeslik omgee en omsien na pasiënte en na mense en na die gemeentelede, dan stap ons uit by die twee swaai deure en ons gaan terug na ons private quarters toe, waar ons sekere dinge uithou vir onsself en nie deel met ander nie. En die Here vra, kom, laat ons huise, laat ons geleenthede en dit wat ons toegang toe het, laat ons dit in 'n groter mate deel en groei daarin as gemeente oor hoe ons dit oopmaak vir mekaar. En dit is simpel dingetjies. Ek dink vanoggend toe ek opstaan aan hoe 'n ouer oom, hy's nou vanoggend hier nie so, ek kan maar lekker oor hom praat, hoe hy my toe ek hier gekom het, genooi het na sy huis toe. Ek ken hom van geen kant af nie. En hy nooi my en al wat die oom doen is, hy leer my hoe om 'n stukkie vleis te rook. En hy, dan gee hy vir my 'n stukkie saam huis toe. En sê vir my, nee man, en sê ek vir hom, kan ek sy roker leen? En sê hy, nee, bring eerder die vleis, dan kom rook jy dit by my. Maak hy sy huis vir my oop. En daar was fellowship in die rook van 'n vleisie. En dit is net simpel goed, ons het so op toegang tot 'n klomp goed. En mense is honger net om saam te wees, nie om altyd gepreek te word en te lees en te wat sê die woord hier nie. Daar is 'n hunger of fellowship, intimiteit, deel van mekaar se ruimte wees, waaruit omgee vir mekaar vloei. Nou die oom vir my en Marinda al omgegee het van ons in Ceres is. En uit dit uit, pray for specifics, develop. En dit is hoe die hegtheid van die liggaam groei, en waarna toe die Here ons vanoggend roep. Mag die Here ons hierin help, want ons het baie verskonings. En ek wil jou en jou vrou of as individu uitnooi, dat wanneer jy voor die Here kom en met hom praat oor dit, want as hierdie praktiese toepassing, wat gaan jy met hierdie woord maak as jy vanoggend die uitstap? En wanneer ons met hierdie woord prakties wil handel, come without defense. Kom sonder verdediging en verskoning voor die Here, sodat hy vir jou kan wys. Daar waar jy vat, is 'n geseënde plek. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, dankie dat ons U kan verklaar as koning. As koning. Dankie dat U vir ons gesterf het. Dankie dat U die dood oorwin het. Dankie dat U sonde en die mag van sonde in ons lewe oorwin het. Dankie dat ons vanoggend ons weer kan kom verbind daaraan. Dat ons U plan vir ons lewe soek, Here. Nie net as individue nie, maar ook as gemeente. Ek bid vir ons eenheid, Here. Ek bid vir ons vermoë om ons huise en ons privaat ruimte, persoonlike ruimtes, oop te maak vir mekaar, sodat daar fellowship sal wees en omgee kan wees vir mekaar, in die naam van Jesus. Here, ons kan nie uit ons eie nie, want ons eie is selfsugtig. Wil U vir ons groei en help hierin, in die naam van Jesus. Here, ek wil vanoggend bid dat U openbaring bring. Want ons self kan nie, Here. Bring openbaring van wie U is, Jesus, deur die Gees. Here, ek wil vra dat U nou is, daar iemand is, wat sê, ek aanvaar hierdie boodskap, ek het hom al gehoor, ek het hom weer gehoor, ek wil my lewe neerlê vanoggend voor Jesus. Here, dit is net van U wat hier 'n werk kan plaasvind, sodat dit kan gebeur. En ons kom vra U daarvoor vanoggend in die naam van Jesus. En ek wil net terwyl ons so sit, is daar iemand wat dalk net met sy hand vir my wil wys is, ek wil vanoggend hierdie keuse maak. Ek wil vanoggend kom om te sê ek aanvaar. Dankie Here, ons loof en ons prys U daarvoor. Dankie dat individue vanoggend kom en kom sê ek aanvaar U as my koning. Ons bid Here dat U nou 'n werk en elkeen se binneste kom doen. Here, terwyl ons die brood en die nagmaal neem, bid ek ook dat deur hierdie gebruik daarvan ons kom verbind aan U. Dankie dat U reeds aan ons verbind het. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen.